Smáskrípaleikur. Mús og lús bjuggu í einni holu. Músin fór að gera graut en lús að láta undir. Mús brenndi lúsin á fæti. Hún stökk upp og hristi sig. Æ, kona, þú brenndir mig á fæti. Þetta er mikið lús og nýju læti.
Var þetta, fóru krakkar með þetta tvö eða var þetta bara haft yfir?
Þetta var haft fyrir svona yfir þeim til skemmtunar.
Já. Veistu nokkuð hver kenndi þér þetta?
Nei, þetta var svo algengt, það var ómdeilfall.